Σήμερα, αγαπητοί μου, Τετάρτη Κυριακή από του Πάσχα, η Εκκλησία μας προβάλλει ένα εκπληκτικό θαύμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πρόκειται για την θεραπεία ενός παραλύτου ανδρός που κατέκειτο παράλυτος 38 ολόκληρα χρόνια. Φαίνεται από την όλη διήγηση ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε συγγενείς, και όταν ήταν απορριγμένος σε μια άκρη της προβατικής κολυμβήθρας. Η προβατική κολυμβήθρα ήταν μια δεξαμενή ύδατος κοντά στην πύλη του τείχους, και εποτίζοντο πρόβατα, γι' αυτό και ελέγεται προβατική, που ελέγεται όπως σας είπα. Εκεί ο Θεός είχε δώσει μία χάρη: όποιος από τους κατακειμένους ασθενείς, οποιασδήποτε αρρώστιας κι αν ήταν, αν έμπαινε στο νερό της δεξαμενής, μετά από την ταραχή του ύδατος που προκαλούσε κατά καιρούς ένας άγγελος, έγινε το υγιής. Ήταν μια χάρις, βέβαια μια χάρις με το σταγονόμετρο, δεν έχει σημασία, αλλά ήταν μια χάρις, μια ευεργεσία από τον ουρανό για το λαό. Μια ευεργεσία, είδαμε, εξαιρετικά περιορισμένη. Βρέθηκε κάποτε εκεί ο Κύριος και πλησιάζει τον άνδρα αυτόν και τον ερωτά: θέλεις υγιής γενέστε, θέλεις να γίνεις υγιής? Και εκείνος απήντησε: Κύριε άνθρωπον, ούκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το ίδρο βάλει με εις την κολυμβήθρα, ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος πρώε μου καταβαίνει. Κύριε, δεν έχω άνθρωπο, ώστε όταν ταραχθεί το νερό να με βάλει μέσα εις την δεξαμενή, ενώ εγώ έρχομαι δεν προλαβαίνω, κάποιος άλλος μπαίνει μέσα εις την δεξαμενή και γίνεται αυτός καλά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έκανε απόπειρες 38 ολόκληρα χρόνια. Και τότε ο Κύριος του λέγει: έγειρε, άρων των κραβατών σου και περιπάτη. Και ευθέως εγένετο υγιής ο άνθρωπος. Σήκω, του λέει, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε. Πήγαινε στο σπίτι σου. Και αμέσως ο άνθρωπος αυτός αμέσως έγινε υγιής. Αυτή η ενέργεια του Κυρίου μας, αγαπητοί μου, σε κάθε σημείο της είναι και μία αποκάλυψη. Αν έπρεπε να κάνουμε μία κάπως βαθυτέρα ανάλυση, όμως ας μείνουμε στο σημείο εκείνο που ο παράλυτος δικαιολογούσε την καταστασή του, γιατί δεν μπορούσε να θεραπευθεί, λέγοντας ότι δεν είχε άνθρωπον να τον βοηθήσει. Άνθρωπον ουκ έχω, μια συνήθις έκφραση που όμως στη στιγμή εκείνη θα μπορούσε να περικλείσει ένα βάθος. Και αυτό το βάθος θα προσπαθήσουμε, αγαπητοί μου, να το εξιχνιάσουμε. Τι είναι ο άνθρωπος που αναζητάτε από τον συνάνθρωπο? Όταν λέει άνθρωπο δεν έχω, τι είναι ο άνθρωπος? Είναι η εικόνα του Θεού. Και οι εικόνες του Θεού έχουν μια ταυτότητα και συνεπώς μια μορφή κοινωνίας. Όμως μετά από την πτώση των πρωτοπλάστων, το κατοικώνα στον κάθε άνθρωπο έφτασε τη σχέση του με το κατοικώνα του άλλου ανθρώπου. Έσπασε το φαινόμενο της κοινωνικότητας που ήθελε ο Θεός. Δεν υπήρχε πια μια κοινωνικότητα ανάμεσα στους ανθρώπους. Μπήκε η εγωπάθεια, και η συνέπεια είναι να λέγει ο άνθρωπος τελικά άνθρωπον ουκ έχω. Έτσι ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, απομονώθηκε. Που έφτασε ο άνθρωπος να γίνει αδιάφορος, έλεγα, της εγωπαθίας του. Δεν τον ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλος άνθρωπος, σε ποια κατάσταση είναι. Αλλά τι είναι μεταπτωτικά ο άνθρωπος? Λέγει η επιστολή του Βαρνάβα, είναι ένα σύγγραμμα αρχαίων. Άνθρωπος γη εστί πάσχουσα. Τι είναι, λέει, ο άνθρωπος? Είναι γη που πάσχει. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η διατύπωση, ότι ο άνθρωπος είναι γη, χώμα, γη που πάσχει. Αυτό το κοινωνικό σπάσιμο τώρα έρχεται ο Χριστός να το ελέγξει, όταν αναφέρεται στην κρίση που θα μας κάνει και λέγει: ασθενής ήμην και ούκ επισκέψαστε με. Ήμουν, λέγει, άρρωστος και δεν με επισκεφθήκατε. Κύριε, πότε σε είδαμε να είσαι ασθενής? Δεν θα τρέχαμε τάχα να σε βοηθήσουμε? Εφόσον, λέγει, δεν το κάνατε αυτό εις τους αδελφούς μου, τούτους ποιους? Τους συνανθρώπους σας. Σε μένα δεν το κάνατε αυτό. Μετά την πτώση ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, γίνεται, σας το είπα, ατομιστής, γίνεται εγωπαθής. Όλοι οι πόλεμοι και οι καταστάσεις ξεκινούν από αυτήν την εγωπάθεια. Και φυσικά ο εγωπαθής άνθρωπος δεν μπορεί να είναι πνευματικός άνθρωπος. Έτσι με μελαγχολία αναφωνεί ο ψαλμωδός: σώσον με, Κύριε, στον 11ο ψαλμό, σώσον με, Κύριε, ότι εκλέλειπε νόσιος. Εξαφανίστηκε ο σωστός άνθρωπος, ότι ολιγότησαν οι αλήθεια από τον Υιόν των ανθρώπων. Με πολλή απογοήτευση και μέσα σε μια απουσία οσίων αναφωνεί ο άνθρωπος στο Θεό να τον σώσει. Άνθρωπο, Κύριε, λέει, δεν έχω. Έτσι σήμερα μπορούμε να μιλάμε για την αντιφατική έννοια της ερημίας των πόλεων. Προσκρούμε στο περπάτημά μας με τους ανθρώπους στο δρόμο. Πάμε σε μια μεγάλη πόλη, σκουντουφλάμε τους ανθρώπους στα πεζοδρόμια και ταυτόχρονα είμαστε τόσο αλωτριωμένοι από το ανθρώπινο πλήθος. Δεν μας ενδιαφέρει. Κι όμως ο Θεός, όταν έπλασε τον άνθρωπο, είπε: ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον, ποιήσομεν αυτό βοηθόν κατά αυτόν. Δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος του, αλλά να κάνουμε μία ύπαρξη που να του ομοιάζει κατά αυτόν και να είναι βέβαια βοηθός. Και φυσικά εκεί έχουμε την δημιουργία της γυναικός. Γενικότερα όμως είναι ο άλλος άνθρωπος, δηλαδή η κοινωνία των ανθρώπων. Και το βάρος της προτάσεως πέφτει σε αυτό το κατ' αυτόν. Γιατί άνθρωπος θα είναι αυτός ο άλλος που θα δημιουργηθεί, που σημαίνει ύπαρξη που να του μοιάζει καθόλου και συνεπώς ύπαρξη κοινωνική. Αυτός είναι ο σκοπός της παρουσίας της γυναικός, της Εύας. Μην το ξεχνάμε. Δεν είναι τεκνογωνία. Τεκνογωνία είναι δεύτερον. Αλλά είναι η κοινωνία δύο ανθρώπων. Λέγει ο Πλήμης ο Αλεξανδρεύς: κοινών και τούνομα ανδράσιν και γυναιξίν ο άνθρωπος. Δηλαδή, είτε πω άνδρας είτε πω γυναίκα, είναι κοινό το όνομα με το να πω άνθρωπος. Μια γυναίκα, λέγω, ένας άνθρωπος. Ένας άνδρας, λέγω, ένας άνθρωπος. Είναι κοινό, λέγει αυτό, γιατί και ο άνδρας είναι άνθρωπος και η γυναίκα είναι άνθρωπος. Και όπως λέγει ο Ιπόλυτος, εξού και η ονομασία ή άνθρωπος. Το κάνει θηλυκού γένους. Προσέξτε, ή άνθρωπος. Πάντες λοιπόν άνθρωποι, αδάμες μεν, εις όντες. Μάλιστα στην ελληνική γλώσσα λέγεται η γυναίκα και ανδρής, με γιώτα, ανδρής, της ανδρίδας, που σημαίνει πάλι άνθρωπος. Δυνάμεις συνεπώς της μιας ουσίας του Αδάμ και της μιας εικόνας του Θεού στον άνθρωπο, θα έπρεπε να μην απουσιάζει η κοινωνικότητα ανάμεσα στους ανθρώπους. Στους χριστιανούς όμως έχουμε μια άλλη διάσταση. Οι πάντες είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Αυτό ποτέ μην το ξεχνούμε. Όχι απλώς είναι ο συνάνθρωπός μου, όχι απλώς είναι μια εικόνα του Θεού, όπως είμαι και εγώ μια εικόνα του Θεού και οι εικόνες συναντώνται, αλλά ο άλλος άνθρωπος, εννοείται ο βαπτισμένος άνθρωπος, είναι μέλος του σώματος του Χριστού. Όλοι δε μαζί αποτελούμε το σώμα του Χριστού. Αν αγνοήσουμε αυτά τα στοιχεία, τότε καταδικαζόμαστε πράγματι εις την απομόνωση. Στην Ιωνία κόλαση, όπως θα ξέρετε, όπως και στον Άδη, δεν υπάρχει κοινωνία. Δεν υπάρχει καθόλου κοινωνία. Λείπει η κοινωνία των προσώπων. Ένα από τα βασανιστήρια της κολάσεως είναι και αυτό, η απουσία της κοινωνίας των προσώπων. Αντίθετα, στη Βασιλεία του Θεού θα υπάρχει η αιωνία πρώτα-πρώτα θεωρία του προσώπου του Χριστού, γιατί αυτό αποτελεί τη Βασιλεία του Θεού, αλλά και η θεωρία των προσώπων όλων των δικαίων. Σκεφτείτε το. Θεωρία των προσώπων στο όρος μεταμορφώσεως, της μεταμορφώσεως. Οι τρεις μαθητές που ήσαν, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, αναγνωρίζουν τους ουρανίους επισκέπτες, τον Μωυσή και τον Ηλία. Που εγνώριζαν όταν είπε στον Κύριο ο Απόστολος Πέτρος, «Καλόν Κύριε εστίν εμάς όδε είναι». Είναι πολύ ωραία να μείνουμε εδώ, να κάνουμε τρεις σκηνές, μια για σένα, μια για τον Μωυσή και μια για τον Ηλία. Πού το εγνώριζε αυτό? Οι Άγιοι είναι γνωστοί μεταξύ τους. Είναι γνωστοί. Στη θέση του ξεπεσμένου ανθρώπου, αγαπητοί, που κατήνδυσε αντικοινωνικός πλέον, έρχεται ο νέος άνθρωπος, ο αληθινός άνθρωπος, ο κυριακός άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός, να δώσει το μέτρο του αληθινού ανθρώπου. Γι' αυτό λέγει το δοξαστικό των και κραγαρίων της ημέρας, εχθές δηλαδή στον Εσπερινό, «Διασέ άνθρωπος γέγονα, διασέ σάρκα περίβλημε, και λέγεις άνθρωπον ου και εγώ». Πόπο, χαρακτηριστικότατο είναι αυτό. Για σένα λέγει είναι άνθρωπος, λέει ο Θεός Λόγος. Για σένα έχω περιβληθεί σάρκα και εσύ λες ότι δεν έχεις άνθρωπον. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος ο νέος άνθρωπος, ο καινούριος, που έρχεται να γίνει ο συνάνθρωπός μας, ο προπτωτικός Αδάμ, που στέκεται μέτρων συγκρίσεως και μιμήσεως όλων των ανθρώπων. Έτσι θα τονίσει ο Ιερός Χρυσόστομος και θα πει, «Άνθρωπον, άνθρωπος γαρεστή, ουχώστης απλώς, χείρας και πόδας έχει ανθρώπου, ουδώστης εστί λογικός μόνον, αλώστης ευσέβεια και αρετή μεταπαρησίας ασκή». Δηλαδή, άνθρωπος δεν είναι εκείνος ο οποίος απλώς έχει χέρια και πόδια. Λέμε, α, ένας άνθρωπος. Δεν λέμε ένα ζώο. Διακρίνεται σωματικά. Δεν είναι, λέει αυτό, έστω και αν είναι λογικός ο άνθρωπος, αλλά εκείνος που έχει ευσέβεια και αρετή, αυτός λέγεται άνθρωπος. Η διαδικασία κατά των Άγιων Ειρηναίων που έπρεπε να ακολουθήσει ο άνθρωπος ήταν: Εδί έπρεπε τον άνθρωπον πρώτον γενέστη και γενόμενον αυξήσει, και αυξήσαντα ανδρωθήνε, και ανδρωθέντα πληθυνθήνε, και πληθυνθέντα ενισχύσε, και ενισχύσαντα δοξασθήνε, και δοξασθέντα ειδήν τον εαυτού δεσπότη. Τι είναι ο άνθρωπος, λέει? Ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος έπρεπε να αυξηθεί, να μεγαλώσει, να ανδρωθεί, να πληθυνθεί, κατά το αυξάνεστε και πληθύνεστε, να ενισχύσει, να δοξαστεί, και δοξαζόμενος να είδει και να αναγνωρίσει το πρόσωπο του Κυρίου του. Και προσθέτει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: δημιουργεί ο Θεός δηλαδή τον άνθρωπον ίον τεινά κόσμον έτερον εν μικρό μέγαν επί της γης ίστησιν άγγελον άλλων προσκυνητήν μικτών, μικτός γιατί είναι από σώμα και ψυχή, επόπτην της ορατής κτήσεως, μίστην της νοουμένης βασιλέα των επιγείς. Λέμε ότι ο άνθρωπος είναι ένας μικρό κόσμος. Είναι ένας κόσμος επειδή είναι ένας απαρτισμένος κόσμος, δηλαδή πλήρης κόσμος. Δεν έχει να πάρει κάτι από αλλού. Είναι πλήρης ο άνθρωπος, πλήρης, ένας ολόκληρος κόσμος. Λέμε όμως ότι είναι ένας μικρό κόσμος. Όχι, αγαπητοί μου, όπως λέει μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι είναι μέγας κόσμος. Απλώς το σύμπαν που μας περιβάλλει είναι μικρόν. Ο άνθρωπος είναι ένας μέγας κόσμος. Αγαπητοί, θα μπορέσει να ξαναβρει ο άνθρωπος τον αληθινό εαυτό του? Σήμερα όλα είναι κραυγαλαία από την απουσία του. Όλοι μιλάμε και αναζητούμε ένα σωστό εργοδότη στη δουλειά μας, ένα σωστό εργάτη, ένα σωστό υπάλληλο, ένα σωστό παιδαγωγό, ένα σωστό μαθητή, έναν τίμιο κυβερνήτη, ένα σωστό γιατρό. Βρίσκομαι, δυστυχώς, θα πει πάλι ο ψαλμωδός, πάντες εξέκλειτον άμα ηχριώθησαν. Όλοι, λέει, όλοι ξεστράτε με εξέκλειναν, στράβωσαν και όλοι έγιναν αχροί, ηχριώθησαν. Ακόμη απεδείχθη περίτρανα ότι τον σωστόν άνθρωπο δεν τον δημιουργεί ο πολιτισμός. Δεν τον δημιουργεί ο πολιτισμός, θα το ξαναπώ, ούτε η επιστήμη και η κάθε λογής κατά καιρούς εμφανιζόμενοι ανθρωπισμοί. Δεν δημιουργούν όλα αυτά τον άνθρωπο. Τον αληθινό άνθρωπο δημιουργεί μόνος ο Χριστός. Είναι ο μόνος τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Όλα τα μοντέλα που κατασκευάστηκαν για να δώσουν το μέτρο του σωστού ανθρώπου αποσαθρώθηκαν. Οι άνθρωποι πρέπει να ξαναγυρίσουν στον Χριστό που τον βάλαμε δυστυχώς στο περιθώριο και τον υβρίζουμε, μάλιστα τον Ιησού Χριστό τον υβρίζουμε. Γι' αυτό και δημιουργήσαμε κοινωνίες ζούγκλες. Σήμερα όχι μόνο δεν βρίσκουμε τον σωστόν άνθρωπο, αλλά και σε κάθε μας βήμα βρίσκουμε τον επικίνδυνο άνθρωπο. Είναι εκείνο που υπόθηκε κάποτε, πήγε κάποιος σε ένα ξενοδοχείο και του λέει ο ξενοδόχος, αφού τον πλήρωσε ο πελάτης: να σας δώσω, κύριε, μία απόδειξη. Δεν χρειάζεται, μας βλέπει ο Θεός. Έκπληκτος ο ξενοδόχος, λέει: πιστεύετε εις τον Θεό? Βεβαίως πιστεύω εις τον Θεό. Εγώ δεν πιστεύω, λέει ο ξενοδόχος, τότε παρακαλώ πολύ δώστε μου μία απόδειξη, διότι δεν έχεις εντυμότητα. Πού εγώ θα στηριχθώ ότι εσύ θα έχεις συνείδηση ότι εγώ σε πλήρωσα? Δώσ' μου λοιπόν μία απόδειξη. Ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, όταν χάσει το δρόμο του, γίνεται πράγματι επικίνδυνος, γίνεται θηρίο, γίνεται λύκος. Γνωστό εκείνο το χώμο, homini lupus, ότι ο άνθρωπος προς τον άλλον άνθρωπο είναι ένας λύκος. Εμπρός λοιπόν, αγαπητοί, ας καθαρίσουμε την καρδιά μας από τα πάθη, και τότε θα ανατείλει ο Χριστοειδής άνθρωπος, ο άνθρωπος που κάθε στιγμή θα πραγματώνει τη βασιλεία του Θεού επάνω εις τη γη. Και τότε δεν θα ακούγεται η φωνή του εγκαταλελειμμένου ανθρώπου να λέγει άνθρωπον ουκ έχω. Μας λείπει τραγικά ο Χριστός. Όλα τα έχουμε, μόνο ο Χριστός μας λείπει. Αυτόν λοιπόν πρέπει να βρούμε, τον Χριστόν, τον Θεάνθρωπον Ιησού Χριστόν, το αιώνιον υπόδειγμα των ανθρώπων όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Αμήν.